majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 204 PUU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan. Siapa yang hadir? Silakan diperkenalkan. Nyalakan.
Ya. Cik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Majelis Hakim yang terhormat dengan Habibie Fahmi selaku pemohon.
Ya baik, sudah pernah beracara di MK?
Belum Ibu.
Baru pertama kali ini ya?
Betul.
Iya. Berkaitan dengan belum pernah beracara di MK, jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal ya, supaya nanti bisa menjadi pengetahuan lah ke depannya. Yang disampaikan nanti pokok-pokok permohonan saja. Sudah siapkan belum pokok-pokok?
Sudah Ibu.
Sudah ya. Wah, ini berarti sudah ngikutin ya?
Mengikuti secara online Ibu.
Online ya, bagus ya. Yang sampaikan pokok-pokoknya karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah mendalami, mengkaji, bahkan membuat telaahan terkait dengan permohonan saudara. Ya.
Terima kasih.
Sehingga disampaikan pokok-pokoknya nanti pada bagian petitum disampaikan lengkap. Gitu ya?
Siap Ibu.
Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja. Berapa halaman itu?
Total kalau misalkan yang sudah saya buat ini ada 9 halaman Ibu, tapi ya, nanti saya persingkat sesuai dengan pokok-pokoknya ya, saja. Ya. Baik, terima kasih banyak yang mulia, Ketua dan para Hakim Konstitusi. Izinkan saya membaca apa yang sudah saya buat agar tidak keluar dari kontekstual apa yang ingin saya ajukan. Yang mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, perkenalkan saya selaku pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian konstitusional pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada frasa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pada kesempatan ini perlu saya tegaskan sejak awal bahwa permohonan akuo bukanlah upaya untuk melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebaiknya pemohon meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara tegas dan konsisten. Namun, demikian dalam hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam permohonan ini bukanlah tujuan pemberantasan korupsinya, melainkan ketidakjelasan batasan norma yang digunakan untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Yang mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, pemohon menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dan memeriksa permohonan pengujian terhadap Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Salah satu yang relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah nomor 142 garing PUU strip XXII atau 22 tahun 2024 dan dalam putusan nomor 161 garing PUU strip XXII atau 22 garing 2024 yang diputus pada tahun 2025. Dalam perkara tersebut, para pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menambahkan unsur baru ke dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, khususnya dengan memasukkan unsur maksud atau tujuan untuk merugikan keuangan negara sebagai syarat pemidanaan. Mahkamah menolak permohonan tersebut, namun menurut pemohon pada kali ini terdapat satu hal yang sangat penting untuk dicermati. Mahkamah tidak pernah memberikan penafsiran secara rinci mengenai makna frasa penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang menjadi pokok permohonan aku pada saat ini. Mahkamah dalam perkara tersebut hanya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya telah mengandung unsur kesalahan atau mens rea sehingga tidak diperlukan penambahan unsur baru sebagaimana diminta para pemohon pada saat itu. Dengan kata lain, Mahkamah menjawab pertanyaan mengenai keberadaan unsur kesengajaan tetapi belum menjawab pertanyaan yang berbeda dan menjadi inti permohonan pada saat ini, yaitu apa parameter objektif yang membedakan risiko bisnis yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif. Sesuai dengan apa yang pemohon sampaikan di atas, maka pemohon sudah menyusun beberapa petitum sebagai
petitumnya dibaca lengkap. Siap, ya, langsung Ibu. Ke petitum aja sekarang. Petitumnya banyak sekali itu ya.
Ada 10 poin.
Dibaca aja izin. Ya. Poinnya di situ adalah kalau lembaran negara enggak ada ya. Silakan aja langsung ya. Aja.
Petitum berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan yang sudah pemohon sampaikan, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo yang sedang berjalan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. 3. Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan, 4. Menyatakan frasa menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Yang 5, menyatakan frasa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tetap konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai penggunaan kewenangan yang secara sengaja menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan yang diberikan oleh hukum, dilakukan dengan itikad baik, disertai adanya keadaan yang menunjukkan penyalahgunaan jabatan untuk tujuan yang tidak sah. 6. Menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dapat dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor hanya dapat dinyatakan terbukti apabila penuntut umum dapat membuktikan adanya kumulatif A. Adanya penggunaan kewenangan yang berbeda dalam jabatan atau kedudukan tertentu B. Adanya penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan tersebut dan poin C. Adanya kesengajaan intentional misconduct dalam penggunaan kewenangan tersebut. Dan paling sedikit adalah salah satu dari keadaan berikut. 1. Adanya benturan kepentingan yang tidak diungkapkan. Yang 2. Adanya keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, keluarga, afiliasi, atau pihak tertentu. Yang 3. Adanya manipulasi, pemalsuan, atau penyembunyian informasi material yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 4. Adanya penggunaan kewenangan untuk tujuan berbeda dari kepentingan jabatan yang diemban. Dan 5, adanya pengabaian yang disengaja terhadap kewajiban jabatan yang secara nyata diketahui dapat mengakibatkan kerugian negara. 7, menyatakan bahwa kerugian keuangan negara, kerugian investasi, kerugian usaha, penurunan nilai aset, kegagalan proyek, kegagalan investasi, kegagalan akuisisi, perubahan valuasi, perubahan kondisi pasar atau ketidaktercapainya target bisnis tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya penyimpangan tujuan kewenangan, etikat buruk atau keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 amar putusan di atas. 8, menyatakan bahwa keputusan bisnis, keputusan investasi, keputusan korporasi, keputusan pengelolaan aset, keputusan pengadaan strategis, keputusan restrukturisasi usaha, keputusan akuisisi, keputusan merger, dan keputusan manajer lainnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan apabila A. dilakukan dalam lingkup kewenangan yang sah, B. dilakukan berdasarkan informasi yang memadai, C. dilakukan melalui proses yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, D. dilakukan dengan itikad baik, E. tidak terdapat benturan kepentingan, F. tidak terdapat keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah, D. ditujukan untuk kepentingan institusi sesuai tujuan pemberian kewenangan. Dan yang 9, menyatakan bahwa penafsiran terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor wajib dilakukan secara selaras dengan A. prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. asas legalitas, C. prinsip itikad baik atau good faith, D. prinsip fiduciary duty, E. prinsip business judgment rule, F. prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Yang ke-10 memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum termasuk penyidik, penuntut umum, dan pengadilan untuk menjadikan penafsiran konstitusional sebagaimana amar putusan ini sebagai pedoman dalam penerapan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. 11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian Yang Mulia, Ketua dan para Hakim Konstitusi, petitum yang pemohon sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Saudara Habibie Fahmi. Panggilnya Pak Habibie atau Fahmi nih?
Habibie Yang Mulia.
Oh, Pak Habibie ya. Pak Habibie karyawan swasta di mana nih?
Di MNC Group Yang Mulia.
MNC Group ya.
Betul.
Ini bikin sendiri permohonannya?
Betul Yang Mulia. Kurang lebih 3 bulan ke belakang ini Yang Mulia.
Nulis ini?
Betul.
Konsentrasi nulis ini?
Iya.
Memang sedang fokus untuk nulis soal tipikor atau gimana?
Bukan sedang fokus, tapi saya memperhatikan beberapa berita yang berkembang belakangan ini Yang Mulia. Jadi saya melihat ini perlu adanya partisipasi masyarakat dalam ini. Karena belum ada juga yang membahas tentang ini gitu kan.
Oke. Sudah baca belum peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025?
Nomor 7, belum Yang Mulia.
Belum ya. Baik, sekarang giliran kami ya dari Majelis Panel Hakim sebagai kewajiban dari kami untuk memberikan penasehatan ya. Nanti diperhatikan penasehatan kami ini, kalau tidak sempat mencatat ya bisa diikuti risalah sidangnya.
Terima kasih.
Atau kalau tidak bisa diputar lagi ya di YouTube-nya MK, bisa dilihat lagi persidangan yang terjadi pada hari ini ya. Gitu ya. Yang pertama silakan Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Norpaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan pemohon Pak Habibie Fahmi. Ini Pak Habibie kalau boleh tahu nih latar belakang Bapak ini dari sisi pendidikan ini hukum atau bukan Pak?
Bukan Yang Mulia.
Bukan apa ini latar ininya?
Hubungan internasional Yang Mulia.
Oh orang HI, International Betul. Relation ya, oke. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa majelis panel ini punya kewajiban untuk memberikan penasihatan dan nanti Yang Mulia Ibu Ketua Panel akan menyampaikan juga setelah mendengarkan penasihatan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan kalau memang mau diteruskan maka penasihatan ini saya berikan. Saya mulai dengan hal-hal yang umum lebih dulu Pak Habibie. Nah, hal yang umum pertama memang mengajukan permohonan di MK ini tidak harus menggunakan advokat ya, boleh sendiri. Bahkan kalau memberikan kuasa, kuasanya juga tidak harus advokat. Bisa juga orang yang bukan sarjana hukum, bukan advokat menjadi kuasa juga boleh. Boleh juga langsung sendiri seperti yang Pak Habibie lakukan ya. Namun demikian meskipun setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk mengajukan permohonan, ada formalitas yang harus dipenuhi ya, termasuk syarat-syarat formalnya. Nah, apa yang harus dipenuhi itu sebetulnya yang paling gampang yang selalu kami sampaikan kepada para pemohon yang pertama lah, kami sebut newcomer lah begitu ya, itu agar tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, itu tidak cukup kemudian langsung menuangkan pikirannya, tapi membaca dulu dan juga melakukan riset dulu. Apa yang harus dibaca tadi sudah disinggung ya, tentang tata cara dan kemudian bentuk permohonan ini diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini nanti Pak Habibie bisa mendownloadnya di laman Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dibuka di berandanya dan kemudian menuju atau diklik di bagian peraturan, nanti akan ketemu peraturan Mahkamah antara lain ya, PMK atau peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, saya berharap Bapak baca dulu itu.
Siap, Pak. Ya.
Apa yang perlu dibaca enggak usah semua juga, tapi yang paling penting memang bab 4 ya, itu yang mengatur tentang permohonan pemohon ya, khususnya pasal 10 Pak Habibie ya. Pasal 10 itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 itu dibaca dengan baik ya. Nah, saya langsung ke pasal ke ayat 3. Di situ disebutkan bahwa dalam permohonan itu pemohon itu harus menyebutkan nama dan alamatnya secara jelas ya. Boleh kemudian ditambahkan juga dengan tentu kewarganegaraan, pekerjaan dan lain sebagainya ya, itu boleh saja ya. Nah, jadi itu harus tersebut. Ini kan saya lihat Bapak baru menyebutkan, kalau saya baca, nama pekerjaan kewarganegaraan, tapi alamatnya di mana termasuk emailnya itu enggak ada di sini ya. Jadi itu nanti diperbaiki. Nah, yang berikutnya, struktur permohonan di MK ini sebetulnya simpel Pak Habibie ya. Apa yang harus dibuat? Yang pertama ya tentu sebagaimana permohonan lah, seperti kita membuat surat lah kepada yang terhormat ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta gitu ya. Kemudian di bawahnya ditulis perihal permohonan pengujian material norma atau norma pasal sekian. Nah, dalam hal ini kan pasal 3 ini ya, Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, jadi itu kemudian setelah itu ya, setelah dengan hormat kemudian menyebutkan identitas permohonannya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, pekerjaan dan lain sebagainya itu boleh, tapi yang penting nama dan alamat ya. Itu kemudian mulailah dengan uraian tentang kewenangan mahkamah. Ini kan di permohonan Bapak belum ada ini, bagian tentang kewenangan mahkamah. Bapak setelah identitas pemohon, kemudian langsung jump ke kedudukan hukum. Nah, setelah kewenangan mahkamah, itu kemudian kedudukan hukum pemohon. Ya. Nah, kedudukan hukum pemohon itu berisi keterangan atas dua hal yang utama. Yang pertama adalah kualifikasi pemohon. Apa kualifikasinya? Perseorangan warga negara Indonesia ya. Kemudian yang kedua harus ada uraian tentang kerugian konstitusional warga negara. Nah, itu untuk lebih jelasnya Bapak bisa baca nanti di pasal 4 PMK nomor 7 tahun 2025 ya. Nah, setelah Bapak uraikan kedudukan hukum, baru kemudian alasan-alasan permohonan atau posita ya. Itu tadi sudah ada, tapi dan kemudian terakhir adalah petitum atau hal-hal yang diminta untuk diputus. Nah, Pak Habibie, nah selain itu tadi membaca lebih dulu ya, PMK 7 2025 yang Bapak bisa download itu, ada baiknya juga Bapak lihat juga contoh-contoh permohonan yang diajukan oleh pemohon yang lain. Itu kan permohonan itu kan di-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak bisa lihat permohonan yang sudah diperbaiki. Nah, lebih baik lagi, lebih lengkap lagi kalau Bapak juga lihat contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, setelah bagian irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian identitas pemohon, itu di situ nanti ada bagian duduk perkara. Duduk perkara itu memuat, ya, permohonan pemohon secara lengkap. Ya. Permohonan pemohon secara lengkap mulai dari kewenangan mahkamah sampai dengan petitum. Bapak lihat, kenapa kok saya sarankan yang dikabulkan oleh mahkamah, contoh putusannya, karena kalau dikabulkan itu berarti permohonannya paling tidak dianggap bagus secara formil. Itu, ya. Nah, Bapak bisa lihat di mana contoh putusan, ya di laman Mahkamah Konstitusi aja, nanti Bapak bisa cari aja lah. Itu ya, contoh putusan yang di mana permohonan itu dikabulkan. Itu Pak. Nah, jadi itu dulu soal formalitas yang harus dipenuhi. Apa tadi? Pertama, Bapak perlu dulu baca ya PMK 7 2025. Bapak kemudian perlu lihat juga permohonan yang sudah diperbaiki, yang sudah diupload supaya apa ya? Get the point loh, Pak. Gitu ya. Jadi ininya poinnya itu bisa dapat. Ini apa sih saya yang harus saya perbaiki dengan permohonan saya? Nah, makin sempurna lagi kalau Bapak mau cari putusan yang mengabulkan dan kemudian Bapak baca di bagian duduk perkara itu, ya. Nah, itu. Nah, jadi memang ini di Mahkamah Konstitusi sekali lagi warga negara diberikan kemudahan akses to justice, tapi juga ada hal-hal formal yang harus dipenuhi. Nah, yang berikutnya lagi yang harus dipenuhi karena ini masih rangkaian pasal 10, itu Bapak juga harus sertai juga permohonan itu dengan alat bukti dan daftar alat bukti. Jadi daftar alat buktinya Bapak buat dan kemudian Bapak sertai alat bukti. Apa alat bukti itu? Karena Bapak menguji permohonan Undang-Undang Tipikor, maka Undang-Undang Tipikor paling tidak di halaman depan dan di pasal yang bersangkutan Bapak copy. Ya, kemudian Bapak Naselen itu Bapak ajukan sebagai alat bukti. Yang kedua alat buktinya adalah ya UUD NRI tahun 1945. Yang berikutnya ada yang lain-lain. Itu semuanya harus Bapak Naselen ya, Bapak Biametreka. Ya. Itu hal-hal formalitas yang Bapak harus penuhi. Ya, agar permohonan Bapak itu punya peluang untuk dinyatakan oleh nanti rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri 9 hakim konstitusi, jadi bukan hanya kami bertiga, itu yang memutus itu bahwa syarat formal itu sudah terpenuhi, ini baru syarat formal, Pak. Ya, itu. Nah, jadi itu beberapa hal. Yang berikutnya lagi, ini tadi Bapak sudah singgung, ya, objek permohonan yang Bapak ajukan itu kan terkait dengan pasal 3 ya Pak ya?
Betul Pak.
Undang-Undang 31 tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor. Ini Bapak juga harus riset juga lagi. Tadi Bapak sudah menyinggung sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, penting Pak ya mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi itu yang terkait dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu apa saja sih? Terutama dan apa sikap Mahkamah Konstitusi sudah tergambar di sana, Pak? Itu loh. Nah, jadi kemudian bukan berarti Bapak enggak boleh lagi mengajukan apa hal yang sama, tetapi memang ya di Undang-Undang MK maupun di sini ini permohonan yang pernah diajukan ya itu enggak boleh diajukan kembali kecuali alasannya berbeda dan kemudian landasan pengujian atau batu ujinya itu berbeda. Nah, Bapak harus pastikan itu berbeda ya, harus ada uraian. Karena ini pasal 3 ini dulu Pak, itu termasuk yang pasal favorit ini yang banyak diuji. Nah, Bapak harus terangkan, kecuali Bapak enggak perlu terangkan kalau ini pasal belum pernah diuji. Itu, ya. Jadi itu. Nah, soal tipikor ini Pak, ya, itu juga diatur kembali dalam KUHP. Bapak harus pelajari juga di KUHP-nya, di tindak pidana khusus. Ya, perlu Pak baca. Jadi ini PR-nya Pak Habibie ini banyak ini. Kalau yang diuji adalah pasal 3 ya. Dari undang-undang tipikor. Bapak harus baca benar ini, ya. Jadi karena tipikor ini diatur kembali dalam KUHP baru, maka Bapak harus baca juga apa yang ada di KUHP baru. Nanti Bapak bisa simpulkan. Kalau selain baca KUHP barunya di bab tentang tindak pidana khusus, Bapak juga bisa bacalah barangkali terkait dengan isu pasal 2, pasal 3 itu dalam kaitannya dengan KUHP baru, dari katakanlah artikel, dari apa pendapat para ahli, itu Bapak bisa lihat. Jadi ini memang karena pasal sudah sering itu, maka harus agak jelimet. Beda dengan kalau pasal itu belum pernah sama sekali diuji atau pernah diuji tapi katakanlah permohonannya ditarik atau tidak memenuhi syarat formal, nah itu lebih gampang. Tapi kalau pasal yang bolak-balik sudah diuji, itu memang saringannya itu sangat ketat. Nah, karena saringannya sangat ketat, maka ya pemohonnya harus menyaring dulu itu. Karena kalau enggak lolos saringan, kalau enggak disaring oleh pemohonnya. Itu ya, jadi itu beberapa hal terakhir itu termasuk di petitum Pak. Nah, kalau Bapak sudah baca permohonan yang sudah diperbaiki contoh-contohnya, kemudian putusan, saya berharap Bapak nanti bisa memikirkan kembali apakah petitum yang Bapak uraikan panjang lebar itu ya berulang kan, tapi dengan katakanlah variasi yang itu pas apa tidak, ya itu saya tidak ingin menjudge belum apa petitum Bapak itu salah atau enggak, biar Bapak simpulkan sendiri aja ya, setelah tentu ya memperbandingkan dengan contoh-contoh permohonan lain yang sudah diperbaiki dan juga contoh-contoh permohonan yang lain yang sudah diputus yang tadi saya sampaikan, itu Bapak bisa bacanya di bagian duduk perkara sampai selesai. Itu. Jadi itu Pak Fahmi ya, tip-tip atau hint-hint yang saya berikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak kalau memang permohonan ini setelah nanti selesai penasihatan Bapak tetap mau teruskan. Tapi di luar itu Bapak juga punya pilihan misalnya untuk menarik dan segala macam setelah mendapat penasihatan. Sekira dari saya itu Yang Mulia Ibu Ketua Panel, saya kembalikan, terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Eni Rubaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara Habibie Fahmi, ya. Nah, tadi banyak sudah disampaikan ya, beberapa hal yang mungkin bisa nanti saudara perbaiki permohonan ini dan supaya jadi lebih baik lagi. Ya, niatnya bagus itu, ketertarikan pada persoalan-persoalan yang sebagaimana saudara sampaikan ini. Ya. Nah, sudah banyak disampaikan, cuma saya akan tambahkan beberapa hal. Saudara kan di sini sebagai di swasta ya.
Betul.
Di broadcast ya.
Bukan.
TV.
Travel apa? Agent.
Ya.
Travel agent Yang Mulia.
Oh, travel agent. Oh. Baik-baik. Ya. Di travel agent. Sementara saudara di sini ketertarikannya ke penyalahgunaan. Iya. Di dalam pasal yang saudara uji ini, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini ada beberapa hal memang saya lihat tadi sudah disampaikan, saya tambah lagi antara lain memang saudara harus baca dulu. Lihat contoh permohonan yang sudah ada itu di laman Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali. Saudara ingat keywordnya berdasarkan jenis putusan, saudara tertarik tipikor, saudara klik di sana. Semua ada di sana, satu. Yang kedua, saudara memang harus membaca, ada buku pedomannya itu, aturan yang mengatur tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang itu saudara harus baca dulu. Terutama pasal-pasal penting tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Bapak Arsul, ya itu ada di pasal 10 ayat 3 di PMK 7 tahun 2025. Itu tahu saudara nanti, di download saja yang ada di laman Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kemudian ini ada beberapa hal, terutama struktur ini yang belum tepat. Karena saudara-saudara tidak melihat contoh-contoh yang sudah ada di dalam putusan sebelumnya. Ya, saudara pelajari juga itu kalau memang saudara tertarik. Di samping saudara baca sendiri aturan mengenai pedomannya itu ya. Nah, ini di struktur formatnya ini saja ini belum pas yang pertama ini. Ya, belum sesuai. Penulisan judulnya masih belum tepat, nanti dicontoh, lihat contoh-contohnya. Kemudian juga memang di sini alat bukti, cuma satu alat buktinya itu baru, ya KTP. Nah, kemudian juga dia ada daftar pustaka segala, itu tidak lazim. Ya. Kemudian juga saudara langsung masuk ke kedudukan hukum. Di uraian saudara ini gak ada halaman ini. Tebal sekali, saya lihat ini bolak-balik tidak ada nomor halamannya. Nah, itu juga salah satu format yang harus ada di dalam permohonan ya. Halaman 1 sampai halaman terakhir itu harus ada nomornya. Nah, itu langsung saudara masuk ke kedudukan hukum. Ya. Sehingga struktur formatnya belum tepat. Kewenangan mahkamah saudara yang menjadi penting sekali untuk mencantumkan itu sebagai dasar hukum mahkamah dalam memeriksa, menerima, mengadili, dan memutus permohonan ini. Ya. Saudara, sekali lagi saudara lihat putusan sebelumnya, saudara bisa lihat itu, contoh saja itu. Tidak perlu sepanjang ini saudara susun, langsung loncat saudara ke kedudukan hukum. Tanpa itu kewenangannya tidak diuraikan, tidak juga disebutkan satu persatu dasar hukumnya, saudara sudah loncat ke kedudukan hukum, ke legal standing. Nah, di sini saudara menyebut adalah warga negara, dan juga memiliki ketertarikan di yang bekerja di sektor swasta, berinteraksi dengan berbagai ekonomi, korporasi, investasi dan lain-lainnya. Nah, sehingga saudara dengan itu yang saudara banyak sekali saudara buat menjadi tidak fokus permohonan itu apa sebenarnya ingin saudara uji itu. Ya, nah nanti coba pelajari lagi, dilihat di sana. Saudara harus di LS ya, legal standing di kedudukan hukum itu saudara harus menguraikan untuk saudara mendapatkan bahwa saudara itu memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan ini. Ya, di dalam menguji permohonan ini. Nah, kalau saudara menjadi ragu misalnya, saudara munculkan saja persoalan konstitusionalitas yang berkaitan dengan kerugian hak saudara itu yang pernah saudara alami, kasus konkret. Atau saudara mengajak teman saudara lagi untuk jadi pemohon. Kemudian menjelaskan mengenai ada hal-hal yang menjadi yang peristiwa yang terjadi. Sehingga berawal dari kasus konkret. Bisa saudara ciptakan, dibuat juga itu. Ketertarikan saudara itu bisa di sana. Nah, ini yang memang belum saudara jelaskan, uraikan sama sekali. Sedikit sekali mengenai itu. Di samping juga formatnya juga tidak tepat itu. Ya, tidak ada beberapa penempatan yang tidak lazim dalam permohonan Mahkamah Konstitusi yang diajukan itu. Nah, ini saudara nanti dilihat. Begitu juga dengan apakah kerugian saudara itu memang sudah aktual, sudah mengalami kerugian, atau kalau belum mungkin setelah saudara uraikan ini bersifat potensial, ya. Ada peristiwa hak kerugian saudara itu hak, ya, dengan berlakunya pasal itu misalnya. Itu harus saudara uraikan. Ya. Ada ketentuannya juga di dalam ketentuan untuk menguji 5 parameter itu. Nah, itu nanti sudah lihat. Kemudian di alasan juga ini tidak sesuai dengan format yang ada. Panjang sekali ini seperti kasus konkret. di pengadilan ini saudara buat ini di dalam apa namanya alasan-alasan permohonan ini ya. Nah sementara saudara mencantumkan beberapa hal yang menurut saudara di dalam yang dengan menguraikan mengenai ketidakpastian hukum, mengenai perbandingan hukum luas sekali menjadi tidak fokus ya. Apa sebenarnya yang menjadi alasan permohonan saudara, yang menjadi positanya itu apa sebenarnya persoalannya. Nah, ini yang saudara harus juga uraikan lebih detail lagi. Kemudian juga begitu juga di penjelasannya, ini kan tadi sudah disebut, ini pasal ini sudah pernah diuji juga beberapa kali. Nah, itu saudara harus pelajari dulu kalau memang ada berapa norma yang pernah diuji, begitu juga dengan dasar pengujiannya, batu ujinya. Yang satu ini, yang saudara punya ada dua di sini, satu ayat 3 dengan pasal 28 ayat 1 itu, kan itu kan harus dijelaskan, dipertentangkan. Bahwa dengan berlakunya pasal ini, pasal norma yang saudara uji itu nanti apakah tetap yang ini atau apa bisa ditambah. Kemudian juga dia bertentangan dengan UUD RI 45. Hak, kerugian hak konstitusional saudara itu ada di pasal yang ada di UUD RI 45 ini. Apakah hak perlindungan dan kepastian hukum, apakah hak untuk mendapatkan pengakuan ya, dan jaminan dan sebagainya. Nah itu yang saudara belum ada sama sekali di sini saudara uraikan. Kemudian terakhir di petitum juga, petitum itu banyak sekali, terlalu banyak itu. Dan juga formatnya juga tidak lazim, bahkan memang belum sesuai. Ada primer, subsidiar itu pada kasus-kasus konkret di pengadilan sana, di Mahkamah Agung ya. Nah, itu singkat saja sebenarnya saudara perpendek itu persingkat tapi tepat. Nah, itu satu. Kedua, apa yang ada dalam butir-butir petitum itu harus sinkron dengan apa yang saudara uraikan di dalam alasan permohonan. Nah, ini saudara ada beberapa bagian, satu Romawi, dua Romawi, tiga di alasan permohonan yang saudara masukkan di sini, tetapi tidak mengerucut pada kesimpulan bahwa ada alasan yang cukup tepat yang sudah uji itu ya, berkaitan dengan butir-butir di ada petitum ini tidak usah terlalu banyak ya, tapi dia connect inherent antara alasan permohonannya itu, posita itu dengan petitum. Nah, itu yang penting saudara itu. Kemudian juga bisa dipersedikit saja itu permohonannya itu. Petitumnya itu ya. Jangan sebanyak ini ya. Lihatnya saja capek ini sampai 3 halaman sendiri hampir. Saudara akan sangat bingung menjelaskannya itu. Alasannya sehingga menjadi sekian banyak petitum ini. Ada berapa tadi saya lihat sampai dengan 11 ini ya. Ada subsidiarnya lagi di bawahnya lagi ditambah lagi yang saya masukkan lagi di dalamnya. Nah, saya kira itu ya Habibi, mudah-mudahan nanti kita lihat dalam perbaikannya seperti apa. Kita lihat ya. Makasih, kembali kepada yang mulia Ketua Panel. Makasih, Prof.
Ya, baik, terima kasih. Begini Saudara Habibi, ini sudah banyak disampaikan ya. Jadi prinsipnya, karena ini baru pertama kali, ya saya apresiasi Anda punya ikhtiar maju sendirian, ya itu hebat itu, tanpa ada pendamping atau berkonsultasi, tidak konsultasi juga dengan lawyer-lawyer yang sudah pernah beracara di MK.
Tidak, Yang Mulia.
Oh tidak, ikhtiar sendiri aja nih ya.
Betul.
Oh itu, jadi apresiasi saya dengan ikhtiar saudara, dengan kegalauan saudara berkaitan dengan persoalan tindak pidana korupsi, kan kurang lebih begitu ya. Tapi memang persoalannya yang harus Anda perbaiki dari permohonan ini banyak sekali nih. Ya, sangat banyak sekali, mulai dari formatnya saja. Sistematikanya itu harus diperbaiki. Kalau baca sistematika yang saudara buat ini masih kayak orang nulis paper itu. Ya kan? Bukan nulis permohonan pengujian undang-undang ke MK. Di mana MK itu adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang adalah menilai konstitusionalitas normanya. Nah, ini harus perhatikan itu nanti. Ya, Anda harus mulai menata ulang kalau mau diajukan kembali nih ya, diperbaiki, diajukan lagi, itu harus ditata ulang ini. Ditata ulang mulai dari menulis depannya itu perihal identitas, itu semua dirapikan ya, disesuaikan, dibaca PMK-nya 7 2025 ya. termasuk diikuti tadi sudah dinasihati, ya contoh-contoh sebagai rujukan saja silakan dicermati di situ. Dibuatlah sistematikanya yang sesuai dengan ketentuan, ya. Sistematika yang lazim itu seperti apa? Mulai dari kewenangan mahkamah dulu nih. Ini kan enggak ada kewenangan nih, mahkamah enggak bisa nih, ya. Kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, kemudian petitum seperti itu, ya. Nah, itu yang Anda harus uraikan, enggak usah pakai daftar pustaka segala macam, enggak usah begitu ya. Ini kayak nulis paper jadinya. Lah, uraian-uraian itu isinya apa? Itu penting nanti Anda cari rujukannya di situ. Ya, belum lagi kemudian objek yang dimohonkan. Ini harus Anda perhatikan juga. Pasal 3, ya, Anda lihat putusan-putusan MK yang sudah ada, kemudian Anda lihat undang-undang yang terkait, ada enggak nih pasal 3 ini, masih ada enggak pasal 3-nya ini? Gimana kemudian dengan perubahan yang ada di dalam KUHP maupun penyesuaian pidana, ya? Itu gimana dengan keberadaan pasal 3 ini? Nah, itu harus Anda harus perhatikan nanti. Ya, apakah masih ada seperti ini atau sudah dinyatakan tidak ada lagi? Itu harus Anda perhatikan nanti. Ya. Anda pelajari itu. Kemudian yang terkait dengan ini kedudukan hukum tidak begini tadi uraian urut-urutannya seperti itu ya. Anda harus perbaiki total. Kemudian setelah Anda masuk satu persatu step-nya ada semua di situ ya. Lihat rujukannya. Ini dari kewenangan mahkamah apa saja yang harus ada, itu dasar hukumnya semua, ada kesimpulannya, kemudian ada kedudukan hukum, itu harus jelas, soal kualifikasi saudara, syarat kerugian hak konstitusionalnya ada atau tidak, di situ itu ada 5 syarat, kumulatif sifatnya, ya, kemudian baru masuk ke alasan permohonan. Sebelum masuk ke situ, Anda juga harus nengok ke hal yang secara umum dikatakan ini nebis in idem atau tidak, gitu loh. Bisa enggak lolos untuk dibawa lagi ke MK, itu harus ada uraikan juga ya, setelah itu baru Anda uraikan pertentangannya dengan undang-undang dasar. Jadi tidak usah setebal ini tapi harus meyakinkan betul. Ya, sepanjang ini tidak termasuk yang nebis in idem ya. Kemudian di petitumnya, lah ini kan petitumnya Anda ulang-ulang berkali-kali. Ini petitum seperti ini bisa kabur nanti ya. Apalagi Anda menyinggung ini amarnya seperti ini. Lah ini kan bukan putusan, ini permohonan. Amar itu adanya di putusan, ya. Dan kalau kemudian Anda yakin bahwa yang dimaui itu adalah berkait dengan pasal 3, setelah Anda buka sekian banyak ya putusan-putusan yang ada, Anda coba sisir satu persatu, yang mananya yang sudah mohonkan itu yang belum diputus oleh mahkamah, ya. Itu pun kalau objeknya sudah benar. Ya, ini harus dipikirkan itu nanti. Jadi begitu ya, Saudara Habibi ya. Terus ada tanda tangannya di bagian akhir. Siapa pemohonnya tanda tangan. Mungkin ada lebih ada bagusnya saudara konsultasilah dengan misalnya orang yang pernah beracara. LKBH yang tidak bayar yang apa pro bono kan ada juga itu ya. Ada diskusi di situ. Supaya nanti paling enggak dapat gambaran gimana sih kalau mengajukan permohonan ke MK. Begitu ya, Saudara Habibi, ada yang mau disampaikan silakan.
Terima kasih banyak Ketua Sidang yang mulia dan para Hakim Konstitusi untuk masukan dan koreksinya. Ini tentunya menjadi satu pengalaman yang berharga dan juga tambahan ilmu bagi pemohon dalam hal penyusunan permohonan untuk uji materi kali ini. Ya. Untuk hal yang disampaikan lebih dan kurangnya tidak ada yang mulia.
Bisa dipahami nanti ya diikut lagi ya.
Betul.
Yang penting ada baca PMK-nya tuh ya. Berkenaan dengan perbaikan permohonan, kalau memang mau diteruskan sampai ke perbaikan permohonan, tapi kalau saudara merasa waktunya tidak cukup karena banyak yang harus diperbaiki, ya Anda kemudian merenung kembali, ya memahami objeknya dulu, Anda akan ajukan kembali lagi, ya silakan itu pilihannya ada di pemohon, ya kami tidak bisa mendrive soal itu, paling tidak memberikan penasehatannya saja. Nah ini terkait dengan perbaikan, batas waktunya untuk saudara sampaikan adalah paling lambat itu hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 12 WIB. Ya, dapat diajukan perbaikan permohonannya secara online atau offline. Ya, perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon kalau ada kuasa dan atau kuasanya. Ya. Perbaikan hanya boleh disampaikan satu kali, Walaupun ada masih ada waktu dalam tenggang waktu itu, tapi hanya disampaikan satu kali. Yang dilihat adalah perbaikan yang pertama, ya. Kemudian kalau mau dikirim lewat pos juga boleh, tetapi di amplopnya itu ditulisi perbaikan permohonan, disebutkan nomor permohonannya, misalnya 204 dan seterusnya, ya. Perbaikan permohonan harus disertai dengan soft copy dalam bentuk file words, ya. Kemudian harus ada alat buktinya yang sudah dinasegel, diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, ya. Nanti informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh kepanitraan. Jadi begitu, Saudara Habibi, ya. Cukup jelas?
Cukup jelas, Yang Mulia.
Jelas. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?
Tidak ada, Yang Mulia.
Ya, baik. Tambahan, Yang Mulia? Tambahan? Baik. Baik, dari kami pun sudah tidak ada tambahan lagi, ya, sudah cukup jelas, sehingga saudara nanti bersikap sendiri. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 untuk permohonan nomor 204 / PUU / 24 Romawi / 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.